wala munyu biosu life word biosu ne wake wala munyu mba hanye nge munde libindo no wane wake mwa munyu mba nye hamdo wajefia konya Bible Baptist asafu wami emi nge munyu tuno achia mike osofo Timothy abrosu ne inge Bible Baptist asafu wanya wane wake munyu mba nye hamdo ne muno nine mene ike nge hiyoji asafu biome ke Deacon Daniel Tete ke Paul Asem ne ima read ima kane wakekle womio hawa ne kekle womio wa manda nge yowel womio yineji enyo ke jekuku neji nyumle nyo ke kpanyo ke asi nyumle nyo ke ne ima kane hawa nuwa numa unyo
yowel womio ji enyo kekuku neji nyumle nyo ke kpanyo ke asi nyumle nyo ke ne ipa ipenya wabu mamunyo tuwe besio maple ye mumio kapwe nochu anono nyebi nyumome ke nyebi iome
bible hanu wa sisinu ka pesio mau ma nyagbe bem no mau ma ple mu konkron kapwe no fia nono ne wa bi nyumome ke iome ama tu mau munyu
mafia ye segbion
me na mafia mau segbion ne
nyeni mewi ome ma nranrami
ne nimewi ma wosi ne amanranrami
ne nyeni ewi ome mana ni nahi
ne niewi hu mana ni nahi
nimenyo kene oke jame abi omio maplaye mumio kapwe joli ke mawayi hi pu ano
ma munyo wa choka nyagwe benomio e maple emunyo kapwe choli ke abawayi ano ne akashie emunyo naka ye mawe udasi ani ingela no obio eke ne pio ne oyio mawe he udasi lo ne ocheo heke Christopher nwo je no yio mawe he udasi nge enoji siwom alo siwom ne mawe ke hawa nga mumu mawe hawa no fenu nga mumu ke helomi ne mumu no eke wa munyo tunlo ne nene mawe nge wade ji eke mawe ke ewo wasi gra benomio e ma point plein e mu konkron kapwe ne wicho win ke ye wicho win ano ne ani nyagwe benomio onumo e mu konkron he nge omilo no na benemo mu konkron nge ni chu nge omilo ke mo mu konkron no ne e ke ma point kapwe si nyagwe benomio ne onuhe nge omi ne okachuwe nio le ochoka o Kristo jami no ko nge ja etofa ayi menga Kristo mi nyane benomio wa hene wanga Kristo mi ne wa mia wa hwa ne wa dasi pe nge nyagbe benom e jaka bema ne beko beha wo hu ne jama biomio ke Kristo je ko nge anunyamio e mabaka mini ochu ke ha Kristo ne mini mau bomwo mini yibli obawo be fe be fu nge ne ibiosikion ani ne mau bo ke baji omio ne wa bisike je wa je ke ba zugbano no ne mini wa mapem nge zugbano no ne je wa makpale ke ya endo meji bin nim ke oyi omo gbe yo endo meji ne esano bio he no le kan mau bombo nge bloku no ne esane o oba na oba sumole ne ani onga mau sumo nge bendo mi lo alo nge ne ne monche osun pe mau bemba ne Yesu Kristo ma je ko nge anunyami ne mo ba ko joji yo lo hio endo ne endo meji prophecy aloka gbamine agbake hawo lo wa ye kekeke gbamine agbake hawo nge machemawo mi o ineji eten kuku neji nyunwa kekwa go nyane wa nikan le lo dikun po asem ne kan ne hawo
machemawo mi neji enyoni o yi eten kuku neji nyunwa kekpa go eke ko hi obe fiaye na hio mi hu be ne sekan nyu do ne o ma hi tototo kenyu ne nye kenye we mi lo we hi ke lo we ni tru otru mi o mana nyu manu amen
amen lo hio mo nge wa de kan nyagbe beno mi o ne ni beneni ami hewa ne no fe no de kan jio mi hewa jio mi hewa jio mi hewa no ke mo no ko he ma Kristo no ma nge Kristo kan le ji opon lo ke o yi wa hele lo le o yo mi bene se o mana nyu manu ne o lo wi hu mana nyu ne amanu ne noko noko bo hiaye e no eji abene anwo bu ne anwo chonka ma umunyu ebe ha ekewara no ye wa hebe ofin se wa mana nyunu wa manu ne noko noko be wa hiai neneji nene chano wa mana nge nomes alo mose wumiyo yi neji nyuma kanyo kuku neji ekpa Numbers 12:6
Mose wo mineji ewiani o ekukuneji yineji nyuma ka enyo ka ekukuneji ekpa eke yawe de meke jehano nyebu mitwe ke balokunge nyepetio ninami ne imi yawe iji oye hesi kechon lenge hallelujah eke yawe de meke jehano ke nyebu mitwe ke baloku nge nyepetio ninami ne imi yawe iji oye hesi kechon lenge
amen ne ne hla na chon otwebeji o nya nyagbebe no mi o balo mbe na hisi kaje blema janu jiom le chakewe bene mo bo jiom yo chakewe si o won chemene wa wani pepe ne hane wane wa jemianya se balo mene ahisi kaje blema aje ne nyewu ne nyenga pio nye di gbali ne nyenga pio ne nyema cha mo ni tumi ono lo ka be ne wa hisi kaje ono wa pe nge kristo bi ono bali maje wa peti ne maje bene o ma bawesin no ma jamo no ma ngo kristo no ma nyenga kristo bro no ma o ma je gbali nke hawo ne abagba ke chun wo ka be na pe nge blema bi omi no ne ne o cha no ji ninam ne ma o ma je ke chun wo le jon wa ma na nge Acts chapter 9 verse 10 to 11 ka ni hawo nge dangu yo
hallelujah
amen
mancha ma ni chumi o yi
Acts, Bofu, Acts.
Hallelujah. Bofu wani chumio, ji ne, ekukuneji nyuma, ke asi, nyuma ke kakio. Eke, jame abio, Yesu se nyelo, kune achele, Anania, nge Damasku. Nyomcheo kele, tumunyu, nge Nina mimi ne edeleke Anania henoke nyomche nemi nyuma keka ke nyoke nyomche odeleke draho hene oya yuda we ominge hene ne oya yuda we ominge hene bejigbe ne ache tromo ngeo ke osulejon binyumuko ne ache saulo neje taso osin enga soli amen
amen ne ne la na de wo twepedi o nufuko hisi ne eke christofoli hikuno no ne eke ehimechuwo ne ehimeni ne sepe ne ya ne ape Kristo folin yaya ne Yesu Kristo je ipokecho le kanla ne engbe nga eno ne Yesu Kristo je ipokecho lo engbe yu ne neni ne maucho Anania keya ne ya ne achale kuni naka Yesu Kristo ne enge hifo ye ne alo nene nga ni omepe yo Kristo foli omepe yo leji nene enge le Yesu pe yo ne lo nene nga la no nusika jio Benom lebe na hu monge akrabacha poke nge wahewe lo keka okoe ha Kristo no nyenge anukwale mio mo keka alo noko tesi ma tesi kesi mo mo mahane no ngwe mayu ne keka mo hane no ngwe yu ne no pia ne naka peye yam kesi ma wo mo mahane emakwale jegbalo ne emakwale cha amenu lo bem no kekan wa pe yam kesima wo ni wa jaje wa yam yo mo mahane wa manacham nga yesu biem anyime ne ni nganye de no eji hello munyu nikanye ngatu keka ne ajeke adeke pojemio aloni nami wanga hello mnono wanga mumuno nyanwa ene ne bible de wanga mumhu koka ne machama omio neji enyo ineji ekwa kuku neji nyuma kekpa aguo ekane makane hawo ngedanwe
manchama omio neji enyo nio ekuku neji ekpa ineji ekpa kuku neji nyuma kekpa aguo eke keke ne Elijah soli ne edeke yawe ipa mope bli ehengbe ne ehiano yawe bli nyumu yuo hengbe ne bene eke hiyo la opongo hi ke lata zuba lehi baba ujineo nge yukuono ne boli Elijah kekpi. Amen.
Amen. Nena nga wade pejiyo. Gbaloko hinsi nacha Elijah. Nejema gbalono. Keka ni ato imya ya mge maubima hiyo. Adiyo meke kiken logiken. Lo macha ko hinsi. Ne macha waketo imya ya mge maubiyo kume ahiyo. Ne gbalo ya diyo maubiyo me. Ne macha bi lanche nimli alo e kansilo keno. Ne mini ne kwa wogange hiyo. Ne adiyo maubiyo molo. Ne en koto ma ka ke die kin ma che chapi no ko ne ade mi o se gba loko ne nge ma mi o le ne ke pe o ko ade no ko e ji opo ke ha ni o mo ne ne ma cho ke o ke jan yo nyono mi o ma ne nye anu jama gba lo ba ham ne ke nye awo jama gba lo ke ba ko ne ne ngo ma ke ne ma ke yi no be ne ma cho wo so jan fu na ya ne awo gba lo ke ba Balole eke a boy, a wasi, now a mahi. Ne boy, ne tesni as young, ne a chair, a new chocon. Ye new chair, new chop, buy a soldier, and soon napo I get pay. Ne so macho, macho, a so a ballo ble, a boy young man, Benema blame well named by my blio. O ne soldier, ne a his no pongono, ne a boleme, a yet pay. Neji mau bafo ina hinsinga kongono ne abole mi o ahia pe soja me ne amane abagbe mi opo ne eyegbe lo ni ngala no ni ngala no le peji o he be ne be sune esa no mo Kristo kan le ju kon loko yi wa helelo ne lo lo pe ne ma no ma na yo ma cha mi umblo no he hu ma jo mu ngas gba no no eja kan be febio ko mo Kristo no le le o bafo ina epe ngo hi o ehia pe Ase cheme ne udano wanga ase cheme gbe ni wake wanga wo cheme gbe wanga mumum ni chula ko me gbe si o kanga kristo ofo ina nga ohio ahia pe jama na o me twepe lo anyi mi me na nga mi twebu ye na ni nga la no nu suspeji o besu ne sa no ngo kristo kan le jo pon lo ko iwa hele lo ni ko ngo kristo kan pon lo ko iwa hele lo o nga ne ne iwa nam ne he wam ko be ne ma nyi ma yo nu nga zugwa no no eno ne inga la ne Kongwe Kristo lolo le esube ne madio kwa kemunyo yanyagwe ne ne madio ko nje kenyesi Kristo mo ba hiomi ne wango mukape no ne keje kongwe anunyami o be lambipe ne ne wakama gbenyaji wa Matthew sanegwe kwa ineji enu igwam neji nyumna wiya ke enu ne hane wakande ha o ngetangwe
Matthew sane papa yi enu emigbam neji nyumna ewiya ke enu eke Kone nyepe nyeche nenge hiyawiyo bime.
Nyepe mau nenge hiyawiyo bime. Neneme ne piyo mau nenge hiyawiyo bime. Ji neneme nango Kristo kan leji akponloka iwa hele lo. Kongwe Kristo kan akponloka iwa hele lo. Mau ya debo ni jiyo. Se kongwe Kristo kan akponloka iwa hele lo. No piyo mau bi. Jane Bible hanwa nuisinge John chapter 1 verse 12. Eke neneme na hele hiyo. Mene hiwa mhame bloka api mau bime.
Ejaka eha eponje nge nimni yaya mihi ke nimni papa hi ano
he lale ne angade o chwepe jio tuone je no numla papa jio jio numla yaya mjio jio pon maje ke ho hiyo mi ne ne no numla papa jio jio numla yaya mjio jio hiyo mi ma ne ke ho se mo ho ne nimme ne ji ango Kristo ka ponlo ka iwa he lo meji ma obi me
ne eha hiyo mi ne ha ni ne pio no ne da ke ni ne pio none de chuo Amen.
Amen. Lo anyi no nga hio no nga mituebuye. Hefia he no nga no nga mituebuyo. Ke onwe Kristo kan pon lo ko iwa here lo. Mo wa de boni ji o. Se chapi mo bi ji o. Lo keji kan onge la no pe mo bi o. Lo nenu ma de no de ke nyesi. De ke nu cho Yesu. Inamosin. Kamune ligbino. Omunyo bai ngo. Inakaya yam pe lo jim. Kaya yam chuepe ne kim. No oba hie twi mi oba ngo mi kepo no ne ma hin sike hamu ne ko je ko hwe anu nyami o ma ko pe lambi inamosin kamunda ligbino oke tom twa peke no ma e bia ne wala wo mi o amen
amen
ko kim sole sole no le he fia no nga no nga egbinu yo munda ligbino obe ma obi na ma obia nga wala womiom kaje muno sekeya ko yesolem kuwo le wanga fia konya bible baptist nga au chapla wionya ko ba lejon wa pio sole nga ko ba lejon wako makase mo munyu ne wa macho blo no ma hisinga kristum ke asibene kristo ya jiku nga ya nunyami ma one pio he ne jo ne yeke bua o achemi osofo timothy abroso emini ke ma munyu ba hanye ike dikin dan ke dikin Paul asem ma one jonye ne pianye ke asimu no chi hu onye ma nu aheku kenye ngala ne nye bim nokwa nye ma ma chenge kwano no 0243 0243 0243 314723 alo 0271 772154 ma one jonye one pianye ke asimu no chi hu onye ma nu aheku amen.
Amen.